na popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ostalim državnim organima primenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima o internom i javnom konkursu u organima državne uprave i službama vlade, izuzev odredaba o sastavu konkursne komisije i o nadležnosti službe za upravljanje kadrovima. Sastav konkursne komisije, način provere kompetencija, kriterijume i merila za izbor na radna mesta propisuje za sudove i javna tužilaštva ministar nadležan za pravosuđe, a za ostale državne organe tela određena njihovim aktima. Državni organi mogu ostvariti saradnju sa službom za upravljanje kadrovima radi pružanja stručne i savjetodavne pomoći u postupku provere kompetencija. Vlada uredbom bliže uređuje sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta, izgled, sadržinu i način podnošenja obrasca prijave, način praćenja kandidata pod šifrom njegove prijave i faze izbornog postupka u svim državnim organima, kao i sastav konkursne komisije, način provere kompetencija i kriterijume i merila za izbor na radna mesta u organima državne uprave i službama vlade. Uredbom se uređuju način davanja prvenstva pripadnicima nacionalnih manjina u cilju postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini u slučajevima kada se radi o kandidatima koji su sa jednakim najboljim rezultatom ispunili merila za izbor. 5.3. Trajanje radnog odnosa. Po pravilu, državni službenik zasniva radni odnos na neodređeno vreme. Radni odnos koji je zasnovan na neodređeno vreme može da prestane samo u zakonom određenim slučajevima. Radni odnos na određeno vreme može da se zasnuje 1. Radi zamene odsutnog državnog službenika do njegovog povratka, 2. Zbog privremeno povećanog obima posla koji postojeći broj državnih službenika ne može da izvrši najduže na 6 meseci, 3. Na radnim mestima u kabinetu dok traje dužnost funkcionera, 4. Radi obuke pripravnika dok traje pripravnički staž, 5. Radi zamene državnog službenika koji je postavljen za vršioca dužnosti dok traje njegova dužnost, 6. Radi zamene državnog službenika kome miruje radni odnos zbog obavljanja pripravničkog staža. Radni odnos na određeno vreme zasniva se bez obaveze sprovođenja internog ili javnog konkursa izuzev pri prijemu pripravnika. Radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme izuzev pripravniku kad položi državni ili poseban stručni ispit. 5.4. Probni rad. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, a nisu pripravnici, niti rade u kabinetu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Za radni odnos na određeno vreme, probni rad je obavezan samo ako je radni odnos zasnovan na duže od 6 meseci i traje 2 meseca. Probnom radu ne podležu državni službenici na položaju. Probni rad državnog službenika prati njegov neposredno pretpostavljeni, koji posle okončanja probnog rada rukovodiocu daje pismeno mišljenje o tome da li je državni službenik zadovoljio na probnom radu. Državnom službeniku koji ne zadovolji na probnom radu, otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza. 5.5. Popunjavanje položaja.